Sahroda 18-chi bob. Egamiz Xorunga dedi: "Sen, o'g'illaring va butun Levi qabilasi muqaddas chodirga nisbatan qilingan har qanday ayb uchun javobgar bo'lasizlar. Ruhoniylik xizmatida yo'l qo'yilgan ayblar uchun esa faqatgina sen va o'g'illaring javobgar bo'lasizlar. Qabiladosh Levi birodarlaringni yoningga ol. Sen o'g'illaring bilan muqaddas ahd chodirda xizmat qilayotganingda ular sizlarga yordam berishadi. Levilar sizlarning nazoratingiz ostida xizmat qilib, muqaddas chodirga oid barcha yumushlarni bajarishadi. Lekin ular muqaddas jihozlarga va qurbongohga zinhor yaqinlashmasinlar. Aks holda ular ham, sizlar ham halok bo'lasizlar. Levilar sizlarga qo'shilishib, uchrashuv chodiridagi barcha vazifalarni bajarishsin. Levilardan boshqa birortasi sizlar bilan birga xizmat qilmasin. Mening g'azabim Isroil xalqiga qarshi yana avj olmasligi uchun chodirning muqaddas xonalarida va qurbongohda faqatgina sen o'g'illaring bilan xizmat qilgin. Levi birodarlaringni men o'zim senga yordamchi qilib Isroil xalqi orasidan tanlab olganman. Ular uchrashuv chodirida xizmat qilishlari uchun men egangizga bag'ishlangan. Shunday bo'lsa-da, qurbongoh va ichki parda orqasidagi eng muqaddas xona bilan bog'liq bo'lgan barcha ruhoniylik xizmatini faqat sen o'g'illaring bilan bajar. Ruhoniylikni men sizlarga hadya qilib berdim. Muqaddas buyumlar oldiga kelgan boshqa har qanday odamning jazosi o'limdir. Egamiz yana Xorunga dedi: "Isroil xalqi menga olib kelgan hamma muqaddas nazirlarni nazorat qilishni senga topshirdim. Bu nazirlarni senga va o'g'illaringga doimiy ulush qilib berdim. Isroil xalqi menga beradigan eng muqaddas nazirlarning, ya'ni don nazri, gunoh qurbonligi va ayb qurbonliklarining kuydirilmaydigan qismi sen bilan o'g'illaringga tegishlidir. Bularni muqaddas joyda tanovul qilinglar. Bu nazirlarni faqat erkaklar tanovul qilishlari mumkin. Bu nazirlarni g'oyat muqaddas deb bilinglar. Qurbongoh oldida Isroil xalqi yuqoriga ko'tarib menga bergan boshqa hamma nazarlar ham sen bilan o'g'il qizlaringning doimiy ulushidir. Xonadoningdagi har bir pok odam bu nazarlarni tanovul qilishi mumkin. Odamlar, men egangizga nazar qilgan ilk hosilning eng sifatli zaytun moyini, sharobini va donini ham men sizlarga berdim. Menga nazr qilingan butun yurtning ilk hosili sizlarniki bo'ladi. Xonadoningizdagi har bir pok odam bu nazrlarni tanovul qilishi mumkin. Isroilda menga tamomila bag'ishlangan har bir narsa sizlarniki bo'ladi. Isroil xalqi menga nazr qilgan har bir to'ng'ich o'g'il va hayvonlarining birinchi erkak bolasi ham sizlarnikidir. Lekin sizlar ularning har bir to'ng'ich o'g'li evasiga hamda harom hayvonning birinchi erkak bolasi evasiga ulardan kumush olishlaringiz shart. Har bir to'ng'ich o'g'il bir oylik bo'lganda ularning evasiga 5 bo'lakdan kumush olinglar. Har bir kumush bo'lakning og'irligi 2.5 misqol bo'lsin. Lekin sigirning, qo'yning va echkining birinchi bolasi evasiga hech qanday to'lov olma. Bu jonivorlar faqat menga tegishlidir. Ularning qonini qurbongohga sep, yog'ini esa men egangizga yoqimli hid kelishi uchun olovda kuydir. Qo'chqorning yuqoriga ko'tarilgan to'shi va o'ng soni seniki bo'lgani kabi bu jonivorlarning go'shti ham seniki bo'ladi. Isroil xalqi menga keltiradigan ehsonlarning hammasini men senga va o'g'il-qizlaringga doimiy ulush qilib beraman. Bu sen va sening nasling bilan mening o'rtamdagi qat'iy ahddir. So'ng egamiz Xorunga yana dedi: Sizlar Isroil yurtida ulush olmaysizlar. Xalqingiz orasida sizlarga bir bo'lak yer ham berilmaydi. Zotan Isroil xalqi orasidagi ulushingiz ham, mulkingiz ham menman. Levilarning uchrashuv chodirida qilgan xizmati evaziga men ularga Isroil yurtidagi hamma ushurlarni xizmat haqqi qilib beraman. Bundan buyon Isroil xalqi uchrashuv chodiriga yaqin kelmasin. Aks holda ular qilgan gunohi uchun jazo tortib o'ladilar. Levilar esa uchrashuv chodirida xizmat qilib, chodirga nisbatan qilingan har qanday ayb ish uchun javobgar bo'lishadi. Bu avlodlaringiz osha abadiy qonun qoida bo'lsin. Levilar Isroil xalqi orasida yerni ulush qilib olishmaydi. Buning o'rniga men ularga Isroil xalqining menga nazr qilgan barcha ushurlarni beraman. Shu sababli men Levilar Isroil xalqi orasida ulush olmaydi deb aytgan edim. Egamiz yana Musoga dedi: Levilarga mening shu gapimni yetkaz. Egamiz Isroil xalqining ushrini sizlarga ulush qilib bergan. Sizlar ushurni olganingizda shu ushurning 10dan 1 qismini egamizga nazr qilib beringlar. Egamiz bu nazringizni don bilan sharobning ilk hosili o'rnida qabul qilib oladi. Demak, sizlar Isroil xalqidan oladigan jamiki ushringizning 10dan 1 qismini egamizga nazr qilishingiz shart. O'sha nazrni ruhoniy Xorunga beringlar. Isroil xalqidan qabul qilgan ushurning faqatgina eng sifatlisini egamizga nazr qilinglar. Isroil xalqi egamizga don bilan sharob nazrlarini keltirgandan keyin hosilning qolganini o'zlariga qoldiradilar. Shu singari sizlar ham ushurlarning eng sifatlisini egamizga bag'ishlaganingizdan keyin qolganini o'zingizga olinglar. Qolganini o'zingiz oilangiz bilan har qanday joyda yeb ichishingiz mumkin. Bular uchrashuv chodirida qilgan xizmatingiz uchun to'lovdir. Egamizga ushurning eng sifatlisini bag'ishlaganingizdan keyingina ushurning qolganini yeyishingiz mumkin. Shunda sizlar aybdor hisoblanmaysizlar. Shunday yo'l tutsangiz Isroil xalqining muqaddas hadiyalarini bulg'amagan bo'lasizlar. O'zlaringiz nobud bo'lmaysizlar.